Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ētrā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Pāvests Francisks plāno 11 dienu ceļojumu uz Dienvidaustrumāziju. Konfliktu pamatā nav tikai politika, vislielākā problēma ir nauda. Ieskats intervijā ar Tokijas arhibīskapu Tarcīziju Isao Kikuči. Alkatība un skaudība. Sandra Krupenko turpina apskatu par tematu Apslēptā labuma spēks. 18. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
No 2. līdz 13. septembrim pāvests dosies apostoliskajā ceļojumā, kura laikā apmeklēs 4 Dienvidaustrumāzijas valstis.
Pāvests Francisks, pieņemot attiecīgo valstu un baznīcas vadītāju ielūgumu, no 2. līdz 13. septembrim dosies apostoliskajā ceļojumā uz Indonēziju, Papua Jaungvineju, Austrumtimoru un Singapūru, lasām Vatikāna preses biroja izdotajā paziņojumā. No 3. līdz 6. septembrim Svētais Tēvs apmeklēs Indonēzijas galvaspilsētu Džakartu, no 6. līdz 9. septembrim Papua Jaungvinejas galvaspilsētu Port Morisbiju un tās pašas valsts Svanimo pilsētu, pēc tam no 9. līdz 11. septembrim pāvests viesosies Dili, Austrumtimorā, bet no 11. līdz 13. septembrim Singapūrā. Noteiktā laikā tiks publicēta ceļojuma programma.
Kas attiecas uz citiem Franciska šī gada ārvalstu ceļojumiem, tad jau pagājušā gada decembrī meksikāņu televīzijai NMAS viņš pats minēja, ka domā doties uz Beļģiju un Argentīnu.
Minētās 4 Dienvidaustrumāzijas valstis, kas atrodas vairāk nekā 10 000 kilometru attālumā no Vatikāna, apmeklēja tikai Jānis Pāvils II. Papua Jaungvinejā viņš bija ieradies 2 reizes. Pirmo reizi 1984. gada 7. un 8. maijā savā garā ceļojuma ietvarā, kura laikā viņš kā svētceļnieks devās arī uz Dienvidkoreju, Zālamana salām un Taizemi, otro reizi 1995. gadā.
Indonēziju svētais Jānis Pāvils II apmeklēja 1989. gada oktobrī. Tā paša ceļojuma laikā viņš ieradās arī Austrumtimorā, kas neskaitot Filipīnas, ir vienīgā valsts Āzijā, kur vairākums iedzīvotāju ir katoļticīgie. Savukārt 1986. gada 20. novembrī viņš apmeklēja Singapūru.
Nauda, nauda, nauda. Konfliktu pamatā nav tikai politika. Vislielākā problēma ir nauda. Saka Tokijas arhibīskaps Tarcīzijas Isao Kikuči, kurš aizvadītajās dienās kopā ar citiem Japānas biskupiem piedalījās vizītē ad limina apostolorum. Pirms tam viņš sniedz interviju, kurā aplūkoja plašu jautājumu loku, kas skar baznīcu Japānā un situāciju pasaulē. Isao Kikuči šobrīd vada Caritas Internationalis organizāciju. Viņš ir arī Japānas bīskapu konferences prezidents un Āzijas bīskapu konferenču federācijas ģenerālsekretārs. Neraugoties uz vairākiem atbildīgiem pienākumiem, arhibīskaps spēj saglabāt apbrīnojamu mieru un ilgāku laiku veltīt sarunai. Atzīmē National Catholic Register žurnālists Viktors Gaetans no Amerikas Savienotajām valstīm, kurš viņu satika pirms došanās uz Romu.
Tarcīzijas sauki kuči ir dievišķā vārda sadraudzības loceklis un pirmais japāņu misionārs Āfrikā. 7 gadus viņš veica prāvesta pienākumus kādā no Ganas draudzēm, kur iemācījās vietējās cilts valodu. Kā brīvprātīgais viņš ir strādājis arī bēgļu nometnēs tagadējā Kongo Demokrātiskajā Republikā. Sarunas gaitā Caritas Internacionālis prezidents atklāja savu sapni, proti, lai starp dažādu valstu un teritoriju Caritas organizācijām nepastāvētu bagāto un nabago problēma. Šobrīd ir tā, ka tas, kuram ir nauda, komandē tos, kuri to saņem. Tāpēc arhibīskapa Kikuča sapnis ir ieviest sadarbību, ja precīzāk partnerattiecības starp visām Caritas Internacionalis dalībniecēm.
Temats, kas tika aplūkots Japānas bīskapu vizītes atlīmina laikā, saucās pasargāt visu dzīvību. Arhibīskaps skaidro, ka tas nozīmē ne tikai abortu problēmu, bet arī cilvēka cieņas respektu, nāves soda atcelšanu, jautājumu par atomcentrālēm un rūpes par ekoloģiju. Tokijas arhibīskaps pauž raizes, ka Japānā izzūd tradicionālā ģimenes sistēma. Ir daudz vecāku, kuri bērnu audzina vieni, vai bērnu audzināšana tiek atstāta novārtā.
Liela uzmanība sarunas gaitā tika veltīta kara un ieroču izplatības jautājumiem. Pēc 2. pasaules kara Japānas konstitūcijā tika ierakstīts un joprojām teikts, ka valsts atsakās no armijas, un tomēr armija Japānā pastāv. Baznīcas pārstāvis to uzskata par lielu pretrunu. Mēs nesakām, ka ir jālikvidē armija un bruņotie spēki, ir vajadzīga aizsardzība, taču šobrīd ir pāršauts pār strīpu, norāda Isaoki Kuči. Valdība militāriem mērķiem izmanto pārāk daudz naudas. Amerikas Savienoto Valstu iedrošināta tā ir apstiprinājusi aizsardzības izmaksas par 16,5% uz 2024. gadu, par iegānstu kalpo Ķīnas un Ziemeļkorejas ieroču ekspansija. Taču saskaņa ar arhibīskapa vērtējumu neviena ne otra valsts tiešus draudus Japānai nerada. Ar Ziemeļkoreju kādreiz notika sarunas, taču šobrīd Japānas politiķi no tām atsakās. Kāds augsta ranga politiķis man teica, ka Japānas valdības nevar spert ne soli bez Vašingtonas atļaujas, intervijā apliecināja Tokijas arhibīskaps.
Baznīca uzlicošā saules zemē iesaistās miera un atomatbruņošanās labā. Domāju, ka cilvēki, kuriem ir galva uz pleciem, atomieročus nekad neizmantos, jo tie ir tik destruktīvi, ka spēj iznīcināt ne tikai objektu, bet arī zemi, no kuras var tikt palaisti. Ja Amerikas Savienotās valstis uzbruks Krievijai un Krievija uz to atbildēs, tad pasaulē būs beigas. Saka garīgās kārtas pārstāvis no zemes, kas ir pieredzējusi 2 atomuzbrukumus. Viņš pauž pārliecību, ka tikmēr pastāvēs šīs varas līdzsvars, tad iespējams neviens atomieročus nepielietos. Vienmēr tiek izmantoti draudi kā iegansts, lai attīstītu jaunus arsenālus, terējot daudz līdzekļu, kuri nekam nekalpo. Reāla aizsardzība nodrošināta netiek, bet nauda tiek izmesta atkritumos.
Mēs, cilvēki, esam tendēti nemitīgi meklēt konfliktus. Lūk, kāpēc vienmēr ir karš. Mēs gribam karot, lai piešķirtu jēgu mūsu eksistencei. Tas notiek arī tagad. Visi saka, ka tāda ir politika, taču tā nav tikai politika. Lielākā problēma ir nauda. Nauda, 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 atkārto arhibīskaps Kikuči. Viņš atzīmē, ka raugoties uz pasaules realitāti, tikai nedaudz cilvēki ar naudu kontrolē visas pasaules ekonomiku un politiku. Tātad nelīdzsvarotība starp tiem, kam ir nauda un kam tās nav, paliek arvien akūtāka un tā skar visas politiskās problēmas.
Sarunā tika aplūkota arī reliģiskā brīvība Japānā. Atskatoties vēsturē, Tokijas arhibīskaps atzīmē, ka runājot par ticības vajāšanām un mocekļiem, vislielākā ievērība parasti tiek veltīta Nagasaki un tās apkaimei, kur ir meklējami katoliskās baznīcas aizsākumi Japānā. Taču kristīgās ticības dēļ tika nogalināts daudz cilvēku arī citās Japānas vietās. Arī ziemeļos, lauku rajonos pastāvēja daudzas katoļu kopienas un veseli ciemati. Kristieši rūpējās par sociālo labklājību, par nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī par izglītību. Tokugavu valdīšanas laikā no 17. gadsimta sākuma līdz 19. gadsimta vidum bija tendence veicināt izglītību pēc budistu tempļos piekoptās izglītības parauga, jo valdnieki baidījās no kristīgās ietekmes.
Šodien kristīgais mantojums joprojām ir spēcīgs Nagasaki reģionā, bet Tokijā, piemēram, cilvēki par to neinteresējas. Neesam to atbilstošā veidā veicinājuši, ar nožēlu saka arhibīskaps. Viņš liek cerību uz katoļticīgajiem ieceļotājiem, kas palīdz izplatīt kristīgo vēsti. To vidū viņš min daudzas filipīniešu sievietes, kas ir precējušās ar japāņiem, pārsvarā tiem, kuri dzīvo lauku apvidos. Viņš skaidro, ka japānietes vairs negrib strādāt lauku darbus un pārceļas uz pilsētām, tāpēc viņu vietā šeit ierodas filipīnietes.
Sarunas noslēgumā Tokijas arhibīskaps un Caritas Internationalis prezidents atceras vietējo katoļticīgo devumu cunami un zemestrīču seku novēršanā, kad palīgās steidzās daudzi brīvprātīgie. Šādā veidā daudzi ir varējuši pārliecināties par to, ko sludina katoliskā baznīca.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, veltīsim savu laiku un pārdomāsim patiesā labuma avotu. Šoreiz pievērsīsim uzmanību alkatībai un skaudībai. Pretojieties jebkādai alkatībai. Iedzimtai patmīlē, ko mums devis Dievs, raksturīgs vajadzību ieradums un taupīgums. Šīs iedzimtās vērtības mums bija dotas, lai varētu parūpēties par savu izdzīvošanu, paliekot drošībā par savu labklājību. Cilvēka tieksme pēc labklājības pati par sevi nav slikta. Alkatībai ir līdzīgi mērķi, taču ar nelabiem līdzekļiem. Alkatība vai skopums ir pasaules pārspīlēta tiekšanās pēc bagātības. Tādēļ tiek iznīcināti konkrēti konkurenti, izmantoti darbinieki, bet rīcība tiek mērīta pēc veiksmes mēra. Alkatība ir nopietnas šķērslis tuvāk mīlestībai, tāpēc ir jāpārbauda visas alkatīgas, uzmācīgās domas un vēlmes, un jāatbrīvo no tām savu dvēseli. Alkatība izplēš no cilvēka tuvāk mīlestību. Alkatības pārņemta persona drīz vien sāk nepievērst nekam uzmanību, zaudē līdzjūtību, cēlsirdību un mīlestību. Citus tāda persona uzskata tikai par šķēršļiem, kas traucē sasniegt vēl lielākas bagātības. Alkatība atņem no cilvēka mīlestību pret Dievu. Nav iespējams kalpot diviem saimniekiem, Dievam un mamonai. Kaisli uz materiāliem labumiem ved Dieva nedzirdēšanas virzienā. Alkatība pat izrauna no cilvēka to, ko viņš patiesi varētu uzskatīt par savu īpašumu. Tas atņem no viņa vienīgo patieso esamo bagātību, viņa dvēseles dārgumus. Mirstot, tam būs jāatstāj viss, ko viņš ieguva pateicoties alkatībai, jo šie labumi tika vien aizlienēti. Mantkārība bieži rada nelaimīgumu. Patiesi iepriecinājums iespējams tikai tad, kad atrodam laimi ne šīs zemes lietās, bet Dievā. Jēzus saka, uzmaniet un sargieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Viņš biežāk mūs aicina nevis citus mīlēt, bet pareizi mīlēt sevi, tad, kad viņš bagātam jauneklim piedāvā pārdot visas savas bagātības un izdalīt naudu nabagiem, lai būtu manta debesīs, viņš rūpējas par jaunekļu dvēseli. Svētais Jānis saka, nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Tad, ja jūsu sirdī ir kaut vai graudiņš alkatības, lūdziet Kunga žēlastību, lai to izrautu un piepildītu jūsu dvēseli ar degošām ilgām pēc Dieva lietām, kas to bagātinātu un pelnītu jums mūžīgo atlīdzību. No lepnības un tukšības izrietošā skaudība ir skumjas par to, kas pieder otram, jo viņa esošā lieta traucē sasniegt to, ko vēlamies paši. Skaudību var veicināt mūsu nelikumīga vēlme piesavināties mums nepiederošu godu, cieņu, kādu stāvokli, varu un visu, ko tā nolēmīja, naudu, talantus, izglītību, personības iezīmes un pat Dieva žēlastību. Esam vainīgi skaudības dēļ, ja savas neapmierinātības dēļ kļūstam dzēlīgi, dusmīgi un sākam darboties pret tiem, kas ir pār mums. Šo cilvēciskās dabas noslēdze tiecas ierobežot iedzimtais likums un desmitais Dieva bauslis neiekāro sava tuvākā nama. Svētais Pāvils saka, ka mīlestība neskauž, bet svētais Augustīns skaudību uzskata par briesmīgu netikumu. Svētā Akvīnas doma viedoklis, ka skaudība var radīt ciešanas, kaut parasti tā ir indīga. Tomēr nožēla par otra veiksmi nevienmēr ir slikta. Svarīgi ir saprast iemeslu, kas to ir radījis. Piedodams, ja ir skumjas, kad ietekmīga persona, kas ir atklāti nostājusies pret baznīcu, saņem tajā lielu varu, vai milzīga bagātība nonāk rokās tam, kas to ļaunprātīgi izmanto. Skaudība ir pilnīgi pretēji tuvāk mīlestībai ar savām domām, jūtām, ilgām un rīcību. Ir jāatceras mistisko Kristus miesu, un atbalstot palīdzēt viens otram, bet skaudība tam traucē. Turpmāk sekos vēl.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!